VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่13มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนิตยสารชาลีเอ็บโดเผยหน้าปกที่จะพิมพ์ออกมาหลังจากสำนักงานในกรุงปารีสถูกโจมตีและนักข่าวและนักวาดการ์ตูน12คนถูกผู้ก่อการร้ายสังหารเจ้าหน้าที่ FBI กำลังสืบสวนการเจาะเข้าบัญชี Twitter และ YouTube ของกองทัพบกนะคะกองบัญชาการกลางกองทัพบกสหรัฐและโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์ยอมรับความผิดพลาดที่ไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปร่วมการชุมนุมแสดงเอกภาพในกรุงปารีสนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรายังมีรายงานธุรกิจตามด้วยรายงานสุขภาพเรื่องการทวงดุลยภาพกับอาการโรคเส้นโลหิตอุดตันตามด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารจะมีการลำดับภาพยนตร์5อันดับแรกที่ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังเชิญติดตามรับฟังค่ะพระศาสดาโมฮัมหมัดจะขึ้นหน้าปกในนิตยสารของหน้าปกของนิตยสารชาลีเอ็บโดซึ่งเป็นนิตยสารที่ล้อเลียนสังคมของฝรั่งเศสในตัวอย่างนะคะที่เผยแพร่ให้กับสื่อเมื่อวันจันทร์มีภาพหน้าปกที่เห็นนั้นเป็นรูปพระศาสดาโมฮัมหมัดถือป้ายที่กล่าวว่า I am Charlie และยืนอยู่ใต้พาดหัวข่าวที่กล่าวว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการยกโทษผู้พิมพ์นิตยสารฉบับนี้ซึ่งจะเป็นฉบับแรกที่ออกมาหลังจากที่สำนักงานของนิตยสารถูกโจมตีกล่าวว่ามีแผนจะพิมพ์อย่างน้อย3ล้านฉบับนะคะสำหรับฉบับล่าสุดนี้ธรรมดาแล้วชาลีเอ็บโดจะพิมพ์เพียง 60,000 ฉบับต่อสัปดาห์ในการโจมตีดังกล่าวนั้นพี่น้องซึ่งเป็นชาวมุสลิมเชริฟและซาอิดคูวาชิสังหารคน12คนที่สำนักงานของนิตยสารฉบับนี้ในสัปดาห์ที่แล้วนิตยสารชาลีเอ็บโดเป็นที่รู้จักว่าวาดการ์ตูนที่ล้อเลียนศาสนาทุกศาสนารวมทั้งศาสนาอิสลามและผู้นำทางการเมืองด้วยนะคะในอีกด้านหนึ่งนั้นทางการฝรั่งเศสกล่าวว่าฝรั่งเศสยังคงมีความเสี่ยงสูงสำหรับการก่อการร้ายและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าได้สั่งทหาร 10,000 คนให้ไปช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความมั่นคงตามจุดต่างๆที่เรียกกันว่าเป็นจุดที่มีความละเอียดอ่อนรวมทั้งโรงเรียนของชาวยิวโบสถ์และสุเหร่านะคะในขณะเดียวกันทางการตำรวจฝรั่งเศสกำลังแสวงหาตัวเพื่อนหญิงของนายอเมดีคูลิบาลีซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายที่เข้ายึดตัวประกันที่ตลาดชาวยิวในกลางกรุงปารีสเพื่อนสาวคนนี้มีชื่อว่าฮายัตบูเมดเดียนและในทีแรกนั้นตำรวจฝรั่งเศสเข้าใจว่าเธออยู่ที่ตลาดชาวยิวแห่งนั้นด้วยเมื่อเกิดการยึดตัวประกันกันขึ้นแต่สำนักข่าวของตุรกีกล่าวว่าผู้หญิงคนนี้ได้เดินทางไปถึงท่าอากาศยานนครอิสตันบูลเมื่อวันที่2มกราคมนะคะโดยมีหลักฐานยืนยันจากภาพวิดีโอของที่ท่าอากาศยานแห่งนั้นนะคะเป็นภาพวิดีโอที่กล้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยถ่ายเอาไว้เวลานี้ทางการตุรกีเชื่อว่าฮายัตบูเมดเดียนเพื่อนสาวของอามาเดคูลิบาลี1ใน3ผู้ก่อการร้ายที่ถูกยิงเสียชีวิตในปารีสอาจจะเดินทางข้ามพรมแดนตุรกีเข้าไปในประเทศซีเรียแล้วค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์ยอมรับความผิดพลาดที่สหรัฐไม่ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปร่วมการชุมนุมแสดงเอกภาพที่กรุงปารีสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์นายจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าสหรัฐควรจะส่งผู้ที่มีสถานภาพสูงกว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำฝรั่งเศสไปร่วมการชุมนุมดังกล่าวในขณะเดียวกันโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวถึงปัญหาการรักษาความปลอดภัยที่ทำให้เกิดความรีรอในเรื่องนี้ก่อนหน้านั้นในวันจันทร์เดียวกันนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเครีได้บอกปัดคำวิพากษ์ตำหนิที่ตัวรัฐมนตรีเครีเองหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นไม่ได้เดินทางไปกรุงปารีสโดยรัฐมนตรีเครีกล่าวแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับความเข้าใจของอเมริกาว่าได้เกิดอะไรขึ้นรวมทั้งความรู้สึกสูญเสียของคนอเมริกันและพันธกรณีอย่างลึกซึ้งที่อเมริกามีต่อประชาชนชาวฝรั่งเศสในช่วงเวลาที่ยากลำบากขณะนี้รัฐมนตรีเครีกล่าวเสริมไปด้วยว่าสหรัฐมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งมาตลอดและได้แบ่งปันข้อมูลข่าวกรองกับฝรั่งเศสตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดเหตุขึ้นนะคะรัฐมนตรีจอห์นเครีไม่สามารถเดินทางไปฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ได้เพราะกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนอินเดียและปากีสถานซึ่งเป็นการเดินทางเยือนที่วางแผนมานานแล้วเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีเครีจะแวะเยี่ยมฝรั่งเศสในวันพฤหัสบดีนี้ก่อนจะเดินทางกลับกรุงวอชิงตันและว่าในขณะที่เยือนฝรั่งเศสนั้นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสนายโลรังฟาบิอุสและไปแสดงความเคารพไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิต17คนในการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่สำนักพิมพ์ของชาลีเอ็บโดและที่ตลาดชาวยิวในกรุงปารีสด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในวันจันทร์เดียวกันนี้ทางการ FBI ได้เริ่มดำเนินการสืบสวนกรณีที่มีการเจาะเข้าไปในบัญชี Twitter และ YouTube ของกองบัญชาการกลางของสหรัฐหรือ Central Command เรียกกันย่อๆว่า CENTCOM นะคะกองบัญชาการนี้เป็นกองบัญชาการที่ควบคุมดูแลการโจมตีกลุ่ม Islamic State หรือกลุ่ม ISIS ในอิรักและซีเรียทางอากาศค่ะผู้ที่เจาะล้วงเข้าไปในบัญชี Twitter และ YouTube ของ CENTCOM กล่าวว่าพวกตนจงรักภักดีต่อกลุ่ม ISIS และได้เข้าไปยึดบัญชีทั้ง2บัญชีนั้นเป็นระยะเวลาสั้นๆในวันจันทร์โพสต์ข้อความที่ขู่ทหารสหรัฐว่าเรากำลังมาให้ระมัดระวังข้างหลังและลงชื่อว่า ISISCENTCOMกล่าวว่าการเจาะล้วงครั้งนี้ไม่ได้ก่อภัยคุกคามให้กับปฏิบัติการทางการทหารและการประเมินผลในชั้นแรกแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เจาะล้วงเข้าไปหรือแฮกเกอร์นั้นเข้าไม่ถึงข้อมูลที่เป็นความลับอย่างไรก็ตามทางกองบัญชาการหรือ CENTCOM กล่าวว่ามองพิจารณาว่าการเจาะล้วงหรือการแฮกกิ้งที่เกิดขึ้นนั้นเปรียบได้เท่ากับการทำลายทรัพย์สินทางออนไลน์ค่ะเมื่อวันการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์นั้นเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาไปกล่าวคำปราศัยเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐเสนอจะขยายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยออนไลน์นะคะโดยประธานาธิบดีโอบามาในการกล่าวปราศัยที่คณะกรรมการการค้าของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าการเจาะล้วงข้อมูลเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อชาวอเมริกัน ในอีกด้านในการเสนอครั้งนี้นะคะข้อเสนอที่รัฐบาลสหรัฐนำเสนอจะให้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นข้อหนึ่งก็คือบริษัทธุรกิจจะต้องแจ้งให้ลูกค้ารับทราบภายใน30วันถ้าหากว่ามีการเจาะล้วงข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะทีนี้มาฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินตกที่อินโดนีเซียนะคะเมื่อวันอังคารนั้นนักประดาน้ำของอินโดนีเซียได้นำกล่องบันทึกข้อมูลการบินของเครื่องบินแอร์เอเชียที่ตกลงในทะเลชวากว่า2สัปดาห์ที่แล้วกลับขึ้นมาได้แล้วนะคะทางการอินโดนีเซียกล่าวว่ากล่องดำหรือเครื่องบันทึกข้อมูลการบินนั้นจะถูกนำกลับไปกรุงจาการ์ตานครหลวงของอินโดนีเซียและจะใช้เวลานานถึง2สัปดาห์ในการดาวน์โหลดข้อมูลและนำมาวิเคราะห์นะคะการที่จะได้รับรู้ข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะพิจารณาหรือเรียนรู้ว่าทำไมเครื่องบินลำนี้จึงตกลงเมื่อวันที่28ธันวาคมทำให้คนทั้ง162คนบนเครื่องเสียชีวิตนะคะเวลานี้การกู้ศพนั้นนำกลับขึ้นมาได้แล้ว48ศพด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ปิดที่ 17,641 ลดลงไป97จุด Nasdaq ลดลง39จุดในขณะที่ Standard & Poor's 500ลดลง17จุดทองคำเพิ่มขึ้น16ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,232 ดอลลาร์70เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ค่ะดอลลาร์ละ32บาท88สตางค์นะคะนั่นเป็นอัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์และเชิญคุณผู้ฟังรับฟังข่าวธุรกิจทางด้านอื่นจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงถึง 5% ในวันจันทร์มาแตะระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบ6ปีและอยู่ในช่วงขาลงที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หลังจากที่นักวิเคราะห์ของบริษัทวานิชธนกิจ Goldman Sachs เตือนว่าราคาน้ำมันดิบอาจจะลดลงอีกนะครับขณะเดียวกันยังไม่มีสัญญาณว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางจะลดการผลิตเร็วๆนี้นอกจากนั้นปัญหาโรงกลั่นที่สหรัฐในภาคตะวันออกและตอนกลางของประเทศยังทำให้หลายคนเกรงว่าอาจจะมีการเร่งเครื่องการผลิตเพิ่มและยิ่งกดดันราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นราคาซึ่งสะท้อนทิศทางของน้ำมันโลกดิ่งลง 5.3% ระหว่างวันมาแตะระดับ46ดอลลาร์กับอีก7เซนต์ต่อแบเรลในวันจันทร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมลงนามความร่วมมือทวิภาคีด้านการเดินทางทางอากาศกับกัมพูชาและลาวเพื่อที่จะให้เกิดเที่ยวบินที่บินตรงจากญี่ปุ่นไปยัง2ประเทศนี้นะครับคาซูยุกินากาเน่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของญี่ปุ่นด้านการต่างประเทศมีแผนที่จะเยือนกัมพูชาและลาวสัปดาห์นี้เพื่อลงนามความร่วมมือดังกล่าวตามรายงานของสื่อญี่ปุ่นที่ไม่ได้ระบุชื่อแหล่งข่าวนะครับอีกข่าวหนึ่งไปที่จีนครับบริษัท Volvo Cars ยี่ห้อสวีเดนที่มีเจ้าของเป็นจีนกล่าวในวันจันทร์ว่าจะส่งออกรถยนต์ที่ผลิตในจีนไปขายในสหรัฐซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของจีนที่จะขยายตลาดไปในประเทศสหรัฐนะครับขณะนี้จีนส่งออกรถจำนวนไม่มากไปยังอเมริกาแต่ถ้าแผนของ Volvo เกิดขึ้นจริงก็จะเป็นก้าวที่สำคัญของการบุกตลาดสหรัฐโดยบริษัทจีนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของ Volvo เชนยูไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องเงื่อนเวลาและยอดของเป้าการผลิตในสหรัฐขณะนี้ Volvo มีโรงงานอยู่ที่เมืองเฉินตูทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและที่ต้าชิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนตอนกลางของประเทศนั้น Volvo ก็ยังมีโรงงานผลิตเครื่องยนต์ที่เมืองจางเจี้ยโกวด้วยครับมาที่เรื่องของบริษัทสหรัฐกันบ้างนะครับ Tiffany & Co ผู้ผลิตเครื่องประดับหรูหราลดการคาดการกำไรสำหรับปีคริสต์ศักราช2015เพราะตัวเลขยอดขายในช่วงเทศกาลปลายปีหน้าผิดหวัง รวมทั้งตลาดในญี่ปุ่นก็ยังคงอ่อนแรงด้วยหุ้นทิฟฟานี่ตกลงมากกว่า 14% ในวันนี้ในสหรัฐซึ่งเป็นการร่วงลงแรงที่สุดในรอบเกือบ11ปีทิฟฟานี่กล่าวว่าได้ปรับประมาณการกำไรต่อหุ้นจากช่วง $4.20 ถึง $4.30 มาอยู่ที่$4.15 ถึง $4.20 นะครับก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นของทิฟฟานี่จะอยู่ที่$4.31จากการทำสำรวจของ Thomson Reuters ครับและส่งท้ายนะครับรายงานการศึกษาล่าสุดของ National Bureau of Economic Research ชี้ว่าการแต่งงานโดยเฉพาะกับคนที่เป็นเพื่อนที่รู้ใจที่คุยกันได้ทุกเรื่องนั้นช่วยให้คนผ่านพ้นเหตุการณ์เครียดในชีวิตได้ดีกว่าคนโสดนะครับเดิมทีคำถามเกิดขึ้นว่าการแต่งงานทำให้คนมีความสุขหรือว่าคนที่มีความสุขเป็นธรรมดามักจะเป็นคนที่มีคู่แต่งงานกันแน่การศึกษาโดย National Bureau of Economic Research ชี้ว่าการแต่งงานนั้นทำให้คนมีความสุขมากขึ้นจริงครับนอกจากนั้นแล้วการอยู่เป็นโสดยิ่งจะฉายภาพให้เห็นประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจด้วยซึ่งในสหรัฐนั้นอาจจะแตกต่างกับประเทศอื่นตรงที่ว่าคนที่มีรายได้ดีและการศึกษาดีนั้นมักจะลงเอยด้วยการแต่งงานซึ่งก็มักจะยิ่งทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตครอบครัวมากขึ้นและเหมือนจะสะท้อนภาพช่องว่างทางสังคมเพราะการแต่งงานนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนที่รายได้น้อยและขาดโอกาสทางการศึกษาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะฟังข่าวกันต่ออีกสักนิดนะคะก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันในวันจันทร์ที่12มกราคมนั้นเป็นวันครบรอบ5ปีนะคะที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ทำให้ชาวเกาะเฮเทียนมากกว่า 200,000 คนเสียชีวิตนะคะและในวันจันทร์ที่ผ่านมานี้มีการทำพิธีทางศาสนาที่โบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างกันขึ้นมาใหม่นะคะไว้อาลัยถึงผู้ที่เสียชีวิตและในวันอังคารนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสเริ่มการเดินทางเยือนเอเชียเป็นเวลา1สัปดาห์นะคะโดยจะเดินทางไปเยือนศรีลังกาก่อนในวันอังคารและในวันพฤหัสบดีจะเดินทางต่อไปยังฟิลิปปินส์เชื่อกันว่าที่ฟิลิปปินส์นั้นจะมีผู้คนนับล้านนะคะที่ไปร่วมพิธีมิสซาที่พระสันตะปาปาจะเป็นผู้ดำเนินในขณะเดียวกันพระสันตะปาปามีกำหนดจะพบเหยื่อหรือผู้รับเคราะห์จากไต้ฝุ่นไหหยานเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยค่ะและคุณผู้ฟังคะในเรื่องของสุขภาพของเส้นโลหิตในสมองนะคะนักวิจัยญี่ปุ่นพบว่าถ้าหากคุณยืนขาเดียวได้นานไม่ถึง20วินาทีอาจจะหมายความนะคะว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดในสมองนอกจากนี้ทีมนักวิจัยในเนเธอร์แลนด์ยังพบด้วยว่าการผ่าตัดขูดสิ่งอุดตันจากหลอดเลือดในสมองทำให้ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองอุดตันฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังจากที่ล้มป่วยเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอค่ะ
ทีมนักวิจัยญี่ปุ่นที่ศูนย์ Center for Genomic Medicine แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตชี้ว่าคนที่ไม่สามารถยืนกระต่ายขาเดียวได้ในระยะเวลาสั้นๆควรจะเข้ารับการตรวจร่างกายจากแพทย์เพื่อตรวจเช็คสุขภาพของเส้นเลือดในสมองค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้ให้อาสาสมัครชายและหญิงที่ร่างกายแข็งแรงดีอายุเฉลี่ย67ปีจำนวนเกือบ 1,400 คนทดลองยืนกระต่ายขาเดียวโดยจับเวลาว่าสามารถยืนขาเดียวได้นานแค่ไหนอาสาสมัครต้องลืมตาขณะยืนบนขาข้างเดียวโดยยกขาข้างหนึ่งขึ้นจากพื้นค่ะทีมนักวิจัยพบว่าอาสาสมัครที่ไม่สามารถรักษาสมดุลขณะยืนกระต่ายขาเดียวได้นาน20วินาทีมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกทีมนักวิจัยใช้เทคโนโลยีถ่ายภาพสแกนสมองเป็นตัวช่วยยืนยันความเสี่ยงต่อโรคนี้นะคะ ผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าอาสาสมัครในการวิจัยที่พบว่ามีปัญหาสุขภาพของเส้นเลือดในสมองเป็นกลุ่มที่สูงวัยและเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วทีมนักวิจัยญี่ปุ่นนี้ยังชี้ด้วยว่าอาสาสมัครที่เสียสมดุลขณะยืนกระต่ายขาเดียวนาน20วินาทียังเป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถทางความคิดอ่านด้วยค่ะคุณกำลังติดตามการกระจายเสียงสดจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันทักษิณาขายแก้วมาดูผลการศึกษาเกี่ยวกับโรคเส้นเลือดในสมองอีกชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะการศึกษาชิ้นนี้ชี้ว่าการกำจัดสิ่งอุดตันในเส้นเลือดในสมองของผู้ที่เพิ่งป่วยด้วยอาการเส้นเลือดสมองอุดตันจะช่วยคนไข้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นอย่างมากค่ะทีมนักวิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มผู้ป่วยจากโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันชาวดัชจำนวน500คนผู้ป่วยบางคนเข้ารับการผ่าตัดกำจัดสิ่งอุดตันออกจากเส้นเลือดก่อนและได้รับยาบำบัดอาการเส้นเลือดสมองอุดตันเสริมด้วยส่วนผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งได้รับเฉพาะยาบำบัดอาการเส้นเลือดสมองอุดตันเท่านั้นค่ะการศึกษานี้มีชื่อว่ามิสเตอร์คลีนทำการวิเคราะห์อาการเส้นเลือดสมองอุดตันที่พบบ่อยมากที่สุดและผู้ป่วยส่วนมากจะพิการหรือไม่ก็เสียชีวิตจากโรคนี้การศึกษาชี้ว่าผู้ป่วยทุกคนที่ได้รับการผ่าตัดกำจัดสิ่งอุดตันในเส้นเลือดสมองเข้ารับการผ่าตัดนี้ภายใน6ชั่วโมงหลังเกิดอาการป่วยค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหลังเริ่มปรากฏอาการป่วยอาทิผู้ป่วยเริ่มพูดจาไม่ชัดถ้อยชัดคำมีอาการชาและแสดงอาการทางสีหน้าไม่ปกติล้วนมีความสำคัญมากต่อการรักษาและการฟื้นตัวของคนไข้ผู้ป่วยอย่างน้อย9ใน10คนที่ได้รับยาบำบัดการอุดตันของเส้นเลือดที่เรียกว่า TPA ทีมนักวิจัยบอกว่ายาบำบัดนี้มีประสิทธิภาพดีในการรักษาในคนป่วยเพียงแค่1ใน3เท่านั้นผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าผลการศึกษาชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าการผ่าตัดกำจัดสิ่งอุดตันในเส้นเลือดทันทีหลังล้มป่วยเป็นวิธีการบำบัดผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองอุดตันที่มีประสิทธิภาพอีกทางเลือกหนึ่งค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA คุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปรายงานข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ครับเริ่มกันที่ผลการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL รอบเพลย์ออฟรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นเกมที่เจ้าบ้านนั้นชนะไปถึง3คู่ส่วนทีมเยือนชนะไป1คู่ครับเริ่มกันที่วันเสาร์นะครับคู่แรกบัลติมอร์เรเวนส์ยกพลไปเยือนนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป31-35ส่วนคู่ที่2แชมป์เก่าซีแอตเทิลซีฮอคส์เปิดบ้านรับแคโรไลนาแพนเทอร์สและถล่มไปไม่ยั้งทีเดียวนะครับ31-17ส่วนในวันอาทิตย์นั้นดัลลัสคาวบอยส์ยกผลขึ้นเหนือเยือนถิ่นของกรีนเบย์แพ็คเกอร์สแต่ก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้หลังจากที่แอรอนโรเจอร์สควอเตอร์แบ็กของแพ็คเกอร์สนั้นคว้างทัชดาวน์ในควอเตอร์ที่4แซงชนะไป26-21และคู่สุดท้ายในคืนวันอาทิตย์นะครับเดนเวอร์บรองโกสรองแชมป์ซูเปอร์โบว์ปีที่แล้วเปิดบ้านรับอินเดียนาโพลิสโคสตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้24-13ตกรอบไปแบบหักปากกาเสียนนะครับสำหรับในรอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบชิงแชมป์ลีกนั้นลีก AFC New England Patriots จะชิงกับ Indianapolis Colts ส่วนลีก NFC นะครับ Seattle Seahawks ชิงกับ Green Bay Packers ใครชนะจะเข้าสู่รอบชิง Super Bowl ในวันที่1กุมภาพันธ์ที่สนามของ University of Phoenix รัฐแอริโซนานะครับครับและขณะนี้การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพเริ่มขึ้นแล้วที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกที่ปาเลสไตน์ได้เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ของโลกนะครับโดยเป็น1ใน16ทีมสุดท้ายที่ได้ลงฟาดแข้งในรายการนี้ปาเลสไตน์มีประชากรราว10ล้านคนซึ่งกระจัดกระจายไปในหลายประเทศในแถบตะวันออกกลางเช่นเดียวกับนักเตะทีมชาติที่กระจายไปเล่นตามสโมสรในประเทศอื่นเช่นกันสำหรับปาเลสไตน์แล้วการได้เล่นในเอเชียนคัพนั้นถือเป็นฝันที่กลายเป็นจริงนะครับเหมือนกับได้เล่นในฟุตบอลโลกเลยทีเดียวโดยปาเลสไตน์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มดีกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นอิรักและจอร์แดน ในการแข่งรอบแรกนั้นปาเลสไตน์แพ้ญี่ปุ่นไป4-0นะครับอย่างไรก็ตามการเข้าแข่งขันรายการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของปาเลสไตน์เพื่อได้รับการจดจำในฐานะประเทศอิสระซึ่งเป็นความตั้งใจที่ถูกต่อต้านจากอิสราเอลและอเมริกามาโดยตลอดนะครับสุดท้ายยังเป็นเรื่องของเอเชียนคัพครับผู้รักษาประตูทีมชาติจีนหวังต้าหลีให้เครดิตกับเด็กเก็บลูกฟุตบอลวัย12ปีจากเมืองบริสเบนว่าเป็นผู้ที่ช่วยให้ทีมชาติจีนชนะซาอุดิอาระเบีย1-0ในการแข่งขันเอเชียนคัพรอบแรกของกลุ่ม B เมื่อวันเสาร์เรื่องก็มีอยู่ว่าระหว่างที่จีนเสียจุดโทษให้กับซาอุดิอาระเบียในนาทีที่60ผู้รักษาประตูทีมชาติจีนได้เดินไปขอความเห็นกับเด็กเก็บลูกบอลชื่อสตีเฟนไวท์ที่ยืนอยู่หลังโกว่านักเตะทีมซาอุนั้นจะยิงไปทางไหนทางไวท์ก็บอกนะครับว่าน่าจะยิงไปทางซ้ายและหวังก็พุ่งไปทางซ้ายอย่างที่บอกจริงๆแล้วก็ป้องกันลูกจุดโทษลูกนั้นได้ก่อนที่ทีมจีนจะมาได้ประตูชัยในนาทีที่81จบเกมชนะไป1-0นะครับจากนั้นผู้รักษาประตูหวังได้เชิญเจ้าหนูไวท์เข้าชมการฝึกซ้อมของทีมชาติจีนเพราะถือว่าเป็นตัวนำโชคของทีมชาติจีนไปแล้วในขณะนี้ครับและนั่นคือข่าวกีฬานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังคะบางท่านอาจจะได้ชม Golden Globes Award หรือการแจกรางวัล Golden Globes เมื่อคืนวันอาทิตย์นะคะภาพยนตร์ชีวิตยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลคือ Boyhood สำหรับ Golden Globes นะคะผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมด้วยส่วนสำหรับภาพยนตร์เพลงหรือว่าภาพยนตร์ตลกนั้นรางวัลได้แก่ The Grand Budapest Hotel ค่ะและปิดท้ายวันนี้นะคะกับคุณรัตพลอ่อนสนิทและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห
์ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Hobbit โดนโค่นแชมป์นะครับเพราะมีหนังใหญ่หนึ่งเรื่องเข้ามาเบียดในที่สุดอันดับ5ในทำเนียบหนังทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ Unbroken ของดาราและผู้กำกับแอนเจลีน่าโจลี
We're gonna die out here.
We're not dying!
I got good news and bad news.
ภาพยนตร์ชีวประวัติทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้จะถูกมองข้ามจากผู้จัดลูกโลกทองคำแต่ทำรายได้ไม่เลวเลยทีเดียวเข้ามาแล้ว3สัปดาห์กับยอดรายรับในอเมริกาและแคนาดา$102 ล้านอันดับ4ขุนพลคนแคระจาก Hobbit ล่าถอยจากที่1ในสัปดาห์ก่อนเพราะท่าจะเหนื่อยล้าจากสงคราม5ทัพ
I came to reclaim something of mine
The Hobbit ตอน The Battle of Five Armies ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายจบแบบถูกใจกองทัพฝ่ายใดและได้แรงหนุนจากตัวช่วยพิเศษอะไรต้องชมในโรงเอานะครับยืนอยู่ตรงกลางในทำเนียบท็อป5คือภาพยนตร์จินตนิยายแบบรวมมิตรInto the Woods ซึ่งเป็นหนังแนวเพลงด้วย
I wish It's not for me it's for my granny in the woods a loaf of bread
กลับเรื่องนี้เอาซินเดอเรลล่ามาปนกับแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ผนวกกับหนูน้อยหมวกแดงและมาเจอกับดาราแม่เหล็กอย่างเมอริลสตรีปและเพิ่มรสชาติอีกระดับโดยจอห์นนี่เดปที่ร่วมแสดงด้วยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ยอดรายได้ทะลุ$100 ล้านไปแล้วแต่น่าเสียดายเล็กๆตรงที่ว่า Into the Woods ไม่ได้รางวัลใดๆจาก Golden Globe แม้จะได้ชิงหลายประเภทนะครับออกมาจากป่าไม่กี่ก้าวเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ของการเรียกร้องเสรีภาพในอเมริกาจากภาพยนตร์เรื่องเซลมาที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคม
Dr. King, this thing's just going to have to wait. It cannot wait. You got one big issue. I got 101.
Summer it is.
เรื่องนี้เปิดโอกาสให้ดาราเดวิดโอเยโลโวฉายพรสวรรค์ในการแสดงสำหรับบทด็อกเตอร์คิงซึ่งยังมีโอปราวินฟรีร่วมแสดงและถือเป็นการเจิมความศักดิ์สิทธิ์ให้หนังเรื่องนี้ด้วยแม้จะยังไม่เจิดจรัสพอที่จะคว้าลูกโลกทองคำแต่ก็อาจจะมีลุ้นที่ออสการ์ปลายเดือนหน้านะครับอันดับ1คือ Taken 3หนังของเลียมนีสันภาคนี้เขามากู้ชื่อให้กับตัวเองหลังจากถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สังหารอดีตภรรยาของตน
Sir, back away now.
I didn't do this.
Put your hands up now.
ครับเทคเทนเข้าสัปดาห์แรกกับรายได้ประเดิม40ล้านดอลลาร์สมกับค่าความแค้นและเกือบคุ้มทุนไปเรียบร้อยแล้วครับ You go down this road. The LAPD, the FBI. ครับและนั่นก็เป็น5อันดับหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง Voice of America Washington